Nú er komið hér kvennaskóli upp úr 35 og víða var í sveitum þótti þetta nú lífakkeri og ungir menn þar í kringum. Var ekki eitthvað líf sem fylgdi þessu hér í Hveragerði?
Jó, eitthvað hefur það nú verið náttúrulega, eitthvað smá í svona, það var ekki. Það var nú ekki mikið, ég man bara eftir því þegar við vorum að byggja sundlaugina. Þá komu þær oft upp yfir, það var nú komin einhver pollur þarna sem var þetta syndi og þá voru þeir að koma stundum upp yfir og strákarnir voru eitthvað að glamra við það svona.
En Árný hefur nú passað þær, var það ekki?
Jó, ég veit ekki hvort hún gerði það nú. Það var bara svo lítið af ungu mönnu hérna þá, það var ekkert. Ekki neitt, við erum gatt ekki skólinn kom náttúrulega þá.
Þá hefur farið að lifna heldur yfir? Já,
lifnað yfir í.
Og manstu eitthvað eftir hans upphafi?
Já, já, þeir voru hérna fyrsti árgangur. Þeir unnu svo mikið með okkur í torfinu.
Já. Já, 39.
39, þetta voru anskoti steltur og þeir voru nú þarna Hallgrímur Egilsson og Hannes Agnesson.
Já.
Og fyrst árið og svo voru þeir Skagafirði.
Magnús Gíslason kannski.
Já, já, hann var einn og Sigur Páll hétt einn, hann hefur búið í Varmahlíð.
Í Skagafirði?
Já.
Það kann að vera. Já. Er Magnús frá Frostastöðum eða bjóð þar?
Já, já, Magnús Gíslason, já, ég mani fyrir þetta vonum. Og svo er einn sem að giftist dóttir sér eigis á Torfastöðum. Hann býr þetta frá því.
Þetta hefur farið að lífgast svo nokkuð hér í Hveragerði við þetta nábýli, var þetta?
Já, já. Og einn Karl Eiríksson, hann var frá Selfossi og var lengi þarna í kaupfélaginu. Og svo var einn Halldór Jónsson, hann var lengi í banka í Reykjavík. Kekkt þetta strafkar þegar voru skoði skemmtilegir drengir.
Já. Og líflegir svona.
Líflegir, já. Þetta var fyrst hjálfgangur.
Vannst þú eitthvað við Garðyrkjuskólan?
Nei.
Ekkert unnið við byggingu hans heldur?
Nei.